Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni wakati mwingine msikilizaji tunakutana hapa hewani katika safari ya VOA Express ili tukufahamishe mengi yanayojiri kikanda na hata kwingine ulimwenguni. Karibu katika matangazo haya nusu saa. Mimi ni Josephat Kioko.
Naam, Jumanne hii ya tarehe 23 mwezi wa Machi, na kukaribisha mie Salma Mohamed ndani ya safari hii ya VOA Express. Dakika 30 tukuhabarishe na pia vile vile tukuburudishe.
Kumbuka ni siku ambapo raia wa Zanzibar sasa wanaendelea kuutazama mwili waliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Joseph Pombe Magufuli, na kuna mengi zaidi utasikia taarifa za mkasa katika nchi ya Burundi.
Vile vile tutakupasha yavumayo mitandaoni, fahamu kujua jinsi watu wanavyoendelea kutoa simanzi na kuomboleza kuhusu kifo cha hayati John Pombe Magufuli.
Mara kwa mara tunakuwa tunaangazia mahusiano kati ya mume na mke. Kuna wakati kuuliza kuhusu umri, lakini leo
ni kipato cha mke kuzidi kile cha mume, kulikoni?
Na bila shaka mziki pale katikati, na hata lipi ambalo linaukera wewe? Lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Serikali ya Tanzania imeusafirisha mwili wa aliyekuwa rais wa tano nchini Tanzania, John Pombe Magufuli, hadi visiwani Zanzibar kuwapa fursa wananchi wa huko kuuaga. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi.
Akimzungumzia hayati Magufuli, rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Wazanzibari wameonyesha upendo wa kuthamini mchango wa rais huyo wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutaka kumuaga katika ardhi ya Zanzibar.
Marehemu Magufuli alikuwa ni kiongozi aliyejipambanua kwa uzalendo wa kweli, mtetezi wa wanyonge, mwenye kujivunia na kuonea ufahari Utanzania na Uafrika wake. Alikuwa na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapiga hatua kubwa zaidi za maendeleo kwa kutumia rasilimali tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba kupata nafasi ya kuaga mwili wa marehemu nyinyi wenyewe itatoa faraja japo kidogo kuliko kama mwili wa marehemu ungezikwa bila ya kupatikana fursa ya kuuaga.
Dr. Huseni amesema Wazanzibari watamkumbuka hayati Magufuli kwa jitihada zake za kulinda muungano wa Tanganyika na Zanzibar pamoja na kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar.
Tutamkumbuka kwa jinsi alivyokuwa amejizatiti katika kudumisha muungano wa Tanzania pamoja na kuyaenzi na kuyalinda mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Tutamkumbuka kwa miradi mikubwa ya maendeleo aliyoitekeleza ndani ya kipindi kifupi cha utawala wake. Amefanya kila linalowezekana katika uongozi wake katika kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa salama na yenye utulivu.
Awali mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, alitoa ratiba ya maombolezo na kuagwa kwa hayati Magufuli mara baada ya mwili huo kuondoka visiwani Zanzibar.
Kiongozi wetu aliyetutangulia mbele za haki alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo mwili wake utalala Ikulu hapa hapa Zanzibar. Na kesho asubuhi mwili utaondoka kwa ndege maalum kwenda jijini Mwanza. Na baada ya kesho tunatarajia mwili huu utembee kwa gari kutoka Mwanza mjini kupitia kwenye daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3 linalojengwa lililobuniwa na yeye mwenyewe. Kesho atapita pale.
Hayati Magufuli aliyezaliwa Chato mwaka 1959 anatarajiwa kuzikwa Ijumaa wiki hii wilayani Chato mkoani Geita. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali. Hafla hiyo imekuwa ikiendelea tangu mapema leo katika uwanja wa Aman Karume huko Zanzibar. Na katika nchi ya Burundi, watu wawili wameripotiwa kufariki na nyumba zaidi ya 400 kubomoka kufuatia mvua nyingi iliyoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini humo. Waadhiriwa sasa wanaisihi serikali wasaidie kukarabati nyumba zao. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Jean Maria Vianney hichi Burundi kutoka mji wa Bujumbura.
Mvua nyingi na upepo mkali vinavyoendelea kujitokeza tokea siku kadhaa vimesababisha hasara nyingi miongoni mwa wakazi wa mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, na hata katika mikoa ya kusini mwa Burundi. Katika mtaa wa Kanyosha mjini Bujumbura, mtu mmoja alifariki kwa ajali ya umeme kutokana na mti wa kusafirisha umeme ulioanguka kando kando na nyumba yake, na zaidi ya nyumba 150 zilibomoka katika eneo hilo. Aidha, katika mtaa mwingine wa mjini Bujumbura wa Musaga, Manyus Nyokindi, kiongozi wa mtaa huo, amewahakikishia waandishi wa habari kwamba uchunguzi umebainisha kuwa nyumba takriban 200 tayari zimebomoka kutokana na mvua nyingi iliyonyesha katika mtaa huo.
Imvura yariguye muzo Musaga yarononye bitari bike na cyane cyane amazu.
Mvua iliyonyesha katika mtaa wa Musaga iliharibu vitu vingi. Tayari tumeshuhudia kwamba nyumba takriban 200 zilibomoka pamoja na makanisa, shule na miti kadhaa ya kusafirisha umeme. Hayo yakiarifiwa, vyanzo vya serikali vimethibitisha kwamba mtu mmoja alifariki pia na mtu mwingine mmoja alijeruhiwa vikali, na ngombe watano walikufa kwa kupigwa na radi wakati wa mvua na upepo mwingi katika tarafa ya Vyanda mkoani Bururi kusini mwa Burundi. Wananchi ambao wameathiriwa na mvua hiyo nyingi iliyonyesha katika maeneo mengi ya nchi ya Burundi wameapoteza makazi yao na hadi sasa hawana mahala pa kulala. Wakati huo huo, waathiriwa hao wameitolea wito wa dhati serikali ya Burundi ili wapatishie misaada ya dharura ya vifaa vya kukarabati nyumba zao zilizobomoka ajili ya mvua. Bila kukawia, viongozi wa wizara ya mambo ya ndani na usalama wa raia wamezindua ziara katika maeneo mbalimbali ya nchi kukadiria hasara zilizosababishwa na mvua hizo kwa madhumuni ya kuwatolea misaada wananchi walioathiriwa. Tarakwimu za idara za serikali zimesema kwamba hadi sasa nyumba zaidi ya 400 za raia wa kawaida zilibomoka pamoja na makanisa na madarasa ya shule kadhaa. Wataalamu wa masuala ya ujenzi wanahisi kwamba mvua imekuwa ikizusha hasara nyingi nchini Burundi kwa sababu mitaa mingi imejengwa kiholela bila kuheshimu kanuni na taratibu za miundombinu ya kisasa. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tunasema pole sana kwa waathiriwa mkasa huo huko Bujumbura, na tunasema pole sana kwa wengi walioathirika.
Na taarifa hiyo uliyosikia kwanza hapo na mwandishi wetu Dina Chahali, kweli Tanzania tangu tarehe 17 mpaka leo kimekuwa ni kipindi cha majonzi tele. Na safari ya kuzungusha mwili wa hayati Joseph Magufuli imeibua hisia nyingi sana, raia wakijitokeza katika viwanja vya ndege kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa ni kipenzi chao.
Kweli kabisa, na itakumbukwa kwamba hatua hii inajiri baada ya kufanyika kwa mabadiliko katika ratiba, ambapo mwili huo ulikuwa umepangwa tu kwenda katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Geita na Chato, lakini sasa Zanzibar pia wamepata fursa hiyo ya kuaga mwili huo.
Maziko ni hapo Ijumaa, ambapo utakuwa nazikwa kwao. Na hivi punde tunaungana na mwenzetu Sunday Shumari akituletea habari za dunia.
Tanzania inaendelea na maombolezo ya kitaifa leo Jumanne ya hayati Rais John Magufuli, huku watu wa Chato, mji alikozaliwa, watapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mazishi yake Ijumaa. Siku ya Jumatatu, rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliongoza maelfu ya watu ambao walitoa heshima zao za mwisho kwa Magufuli katika mji mkuu wa Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa waliungana naye, ambao pia walitoa pole kwa familia ya Magufuli. Wa Israel walipiga kura siku ya Jumanne katika uchaguzi wao wa nne chini ya miaka miwili, huku taifa hilo likiwa bado limegawanyika ikiwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anastahili kubaki madarakani. Netanyahu ndiye waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi nchini humo na mwanasiasa maarufu sana, lakini kutoweza kwake katika miaka ya hivi karibuni kuunda serikali thabiti ya walio wengi kumeweka nchi hiyo katika mkwamo wa kisiasa usio na kifani. Anakabiliwa na wapiga kura wapatao milioni 6.5 baada ya kuongoza mafanikio ya chanjo ya korona, ambayo tayari imepelekea kuchanjwa nusu ya watu takriban milioni 9 nchini Israel, kasi ilivutia sehemu kubwa ya ulimwengu. Helikopta na boti zilipelekwa kuokoa wakazi waliokwama kutokana na mafuriko mabaya mashariki mwa Australia hii leo Jumanne, huku mamlaka ikionya maeneo mengi sasa yako hatarini. Mvua isiyokoma ya wiki moja imepelekea maji kujaa katika sehemu kubwa ya New South Wales na kusababisha kingo za mito kupasuka, kubeza nyumba, barabara, madaraja na mashamba. Huduma za dharura zilizozofika ambazo ni mwaka mmoja tu uliopita zilipambana na ukame na moto wa misitu ambao haujawahi kutokea. Zilitumia ndege za kijeshi na vifaa vinavyotumika kwenye michezo ya majini kufikia jamii zilizokosa mawasiliano. Mpaka sasa karibu watu 850 wamekushaokolewa na kupelekwa eneo salama, lakini maelfu wameambiwa waondoke kwenye makazi yao na hali ya hewa mbaya imeenea katika maeneo mengi ya bara. Saa chache tu baada ya AstraZeneca kusema majaribio ya hatua ya mwisho ya chanjo yake ya COVID-19 inathibitisha ufanisi wa 100% dhidi ya hali mbaya ya ugonjwa au kulazwa hospitali, idara kuu ya usimamizi wa serikali ya Marekani ilionyesha wasiwasi juu ya taarifa iliyotolewa na mtengenezaji huyo wa dawa. Bodi ya ufuatiliaji wa takwimu na usalama DSMB ilitoa taarifa mapema hii leo Jumanne kwamba kampuni hiyo kubwa ya dawa ya Uingereza na Sweden inaweza kuwa imejumuisha habari zilizopitwa na wakati kutoka kwa majaribio ya kliniki ya hatua za mwisho ambayo anaweza kuwa na maoni kamili juu ya data za ufanisi.
Umepata kuipokea burudani hiyo fupi, na sasa ni wasaa wa barazani ambayo inakujia kila siku hapa katika VOA Swahili Jumatatu hadi Alhamisi, wasikilizaji wetu kwa njia ya simu na pia kwa kutuma ujumbe mfupi.
Kumbuka una fursa ya kuchangia kupitia ujumbe mfupi na pia moja kwa moja kupitia njia yetu ya simu. Na swali linakwenda hivi: je, kuna changamoto gani kwa mwanamume kuoa mwanamke aliyemzidi kipato? Haya basi, mada hiyo ya kijamii.
Nashukuru leo si kuhusiana na umri. Leo ni kuhusiana kipato.
Okay.
Kwa hivyo inaweza kuwa mume ama mke ndiye mkubwa. Ndiyo. Hebu tupate wengi. Naona hata tuna ujumbe hapa na wanataka shirikisho kwa njia ya simu. Yuko Lilongwe. Karibu sana Pascal Joseph, utueleze kauli yako juu ya mjadala huu wa kuoa mtu aliye na kipato kikubwa.
Shida kubwa ambayo inakuwa ikipitia sana sana, ukiangalia ukichunguza, yule mwanamke uwaga siku nyingi na famili akwake, anakosa rafiki wa inje na ule rafiki, na yule mwanaume unakia kuta akipenda so zaidi, shida inamtokea, mawazo anakuwa mengi, aidha moyo kupata mshtuko sana sana. Wanakia kutamisha hili ya lipenda, akuangalia pesa za mwanamke, lakini hili mtakatu inapotokea pale, inakuwa inaleta shida zaidi sana, sana na zaidi. Na ndipo pole wanakia kutamisha wanaume wengi, awapendaki tema, yale maisha. Anafaka kambia hili koleo na mwanamke, ya shida zaidi sana. Unitaka kama vile mwanamke ndani ya nyumba.
Pascal, sisi desturi yetu ya Afrika ni kujuliana hali. Pengine ni kujulia hali, unashughuli gani Lilongwe, kikazi ama kimakazi?
Mimi pasuwa na kwa Lilongwe, mimi ni mkimbizi hapa Malawi, lakumisha hapa mjini mkuu Lilongwe. Nafanya kazi ya show kidogo kidogo, ndio ninaifanya.
Tukushukuru sana kuchangia katika swali letu la barazani hapa VOA Swahili.
Hiyo ndio, asante na mimi nafurahi sana.
Haya, ni maoni yake basi huyo Pascal Joseph kutoka Lilongwe, Malawi. Tunakwenda hadi nchini Tanzania, tumpate Hamisi Nyonyo Mnyausi, balozi wa Wagogo kutoka kule Dodoma.
Halo.
Karibu sana uchangie, na kwanza tuwape pole. Nimeona jana mlikuwa mnawaga mwili wa Rais Magufuli jana.
Asante sana kwa kutupa pole. Uhalisia swala hili la mwanamke kuwa mwanamke mwenye kipato ni kawaida tu, jema tu, ni upendo na maelewano katika familia.
Kwa nini wengine wanafikiri kwamba kunakuwa na madharau ama vipi? Unaona kivyako, unafikiri vipi swala hilo, ni la kweli?
Swala hili si la kweli, japo tu kinachotakiwa ni maelewano katika familia. Maana upendo ni dhati, upendo ni unatakiwa uwe na usahihi katika ndoa. Asante sana ndugu mtangazaji.
Haya, umeasikia mwanamume huyo asema bora upendo.
Samahani kwa ubora wa simu, ni kidogo ni tafsiri yale aliyosema Grace Nsikanabo. Amesema yeye yuko kiwanja Rushuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, na kwa maoni yake nitakuwa na shida, maana mtu mwanamume ndani ya nyumba hatakuwa na uamuzi kama kichwa cha nyumba, na hivyo kama mke wake atakuwa na kipato cha juu, basi atamkalia na kumweka chini, licha ya kuwa yeye ndiye kichwa cha nyumba.
Tuangalie ujumbe hapo kutoka kwake Deli Bin Sadi akiwa Kigoma, anasema ukiwa mwanamke aliyekuzidi kipato ni kuendeshwa tu.
Ujumbe mwingine hapa nimepokea kutoka kwa Alex Kituku Mutua, anasema yuko jimbo la Meru, Kenya. Changamoto ni nyingi, kama vile dharau, kuchochea watoto wamtusi baba yao ama na mengine, mpaka watoto wanashindwa kuwaelewa.
Osemesi ya opposition envoy umefahamu, anasema yeye nipo Brussels, Belgium. Acheni kuzunguka mbuyu, uliza mwanamume aliyemoa mwanamke rais. Halo, halo.
Msiogope marais wanawake jamani. Tukamilishe na Maulidi Ali. Kwa sisi tunawapenda kulelewa kwetu, basi hiyo ni fursa.
Jamani nye.
Ujumbe wake Ali Maulidi unatupeleka ile sehemu sasa ya kupata burudani kamili katika safari ya VOA Express.
Endo na mitindo kama Rosie Huntington, shavuni hizo timpos azijani acha salama mama. Ulivyo simple, haujapaka tamaskara.
Nasema kibesi another pimple, ndefu yake shingo, kino kama siti ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Ndio hiyo kwa mara nyingine tumekuwa tukisema ushirikiano au ushemeji kati ya Kenya na Tanzania. Umeona tena eh?
Na mbiti safi sana, mtindo wa Bongo Flava pole pole. Yani hapo Alikiba na Otile Brown ni vipaji vya aina yake. Kibao hicho kimeweza kabisa. Alikuwa DJ Kioko leo.
Umekiri naweza au DJ eh?
Kabisa.
Haya basi, tukiondoka kwa masuala haya ya burudani, mara kwa mara tunakuwa na kero ambazo zinakera watu wengi sana. Labda ushasafiri siku moja na ukaudhika safari yote mwanzo hadi mwisho. Sasa basi, hapa utamsikia raia mmoja wa Kenya anayesema kero lake kubwa ni hizi pikipiki za uchukuzi, ambapo wahudumu baadhi yao wanavuta sigara sana barabarani katika ile safari, na wengine utafunaji wa miraa. Tumsikie.
Kemi majina yangu kamili naitwa Mwenyeji Chamosi. Mimi kero yangu kubwa ni hawa vijana wa siku hizi hao ambao wanapeleka maonda bodaboda. Ni kwamba maonda wanatumia vibaya kiasi kwamba wameyapandisha juu huku nyuma, ambao bibi za watu wakikaa vifua vyote viko migongoni mwao, na ndio wanaongoza kwanza kupunguza bibi za watu kutokana na kazi ya maonda. Wengi sana kupunguza bibi za watu. Kwa hiyo hilo ndio kero langu kubwa sana ambalo lanikera na lanipatia kero. Sijui vijana sijui tafanyaje, paka naona serikali iingilie kati kwa kisha kwamba maonda yarejeshwe katika ile hali ya kawaida. Utaona tawe mume ukibebwa saa yote ukioenda honda la songa mbele, wajivuta tena nyuma honda la songa mbele, mpaka utafika hivyo. Sasa kwa hiyo ni kero sana. Alafu pia vile vile mtu yupeleka honda huku ala mgoka, yani huku yavuta sigara. Sasa inakera sana, lakini sasa tutashindwa tutafanyaje kulingana na serikali yetu. Sasa alafu kero lingine pia ni kwamba honda hilo hilo labeba watu wanne, ambapo si sheria. Kwa hiyo naona serikali ingilie kati iweze kuhakikisha kwamba honda moja labeba mtu mmoja ama batu dereva na yule abiria. Hilo ndo kero langu. Asante sana.
Kwa kubebwa wanne ama watatu, huo ni kwamba huwa ni abiria wenyewe kukubali kufanya hivyo.
Ya, lakini pia unajua kama huyu dereva pia ni binadamu na pia atakana pia ajali maisha yake. Si kwamba tu afikirie pesa kipya maisha yake, kwa sababu honda likianguka pia ataumia ama atakufa pia. Tukiangalia hospitali mengi, kuna wagonjwa wengi wa maonda wamepelekwa. Kwa hiyo sisi binadamu tuchukulie maisha ama usalama sisi wenyewe kwanza, kabla kulazimishwa na vitengo vya usalama.
Baada ya kupata viji mambo hivyo vinavyokera, tuangalie masuala ya vumao mitandaoni. Tunampisha mwenzangu Harrison Kamau hatupashe zaidi.
Naam, kweli kabisa, wana VOA Express Mombasa. Moja kwa moja, habari kuu ni hasara iliyopatikana kwenye shirika la KQ. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na gazeti la Standard la Kenya, shirika hilo kwenye mwaka wa kifedha uliopita, hata baada ya kulipa ushuru, limepata hasara ya shilingi bilioni 36.6 kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita, kulinganishwa na hasara ya bilioni 12.9 mwaka uliotangulia. Wataalamu wanasema kuwa huenda hali hiyo imechochewa zaidi na janga la corona. Ili kuweza kukadiria ukubwa wa hasara iliyopatikana, basi shilingi bilioni 36.6 ni zaidi ya fedha za maendeleo zilizopewa kaunti 6 nchini Kenya mwaka uliopita wa kifedha kutoka kwa serikali kuu. Inasemekana kuwa hasara ya KQ mwaka huu ndio kubwa zaidi kuwahi kupatikana katika kipindi cha miaka 21 iliyopita. Wakuu wa KQ wanasema kuwa mapato ya kampuni hiyo yamepunguka kwa asilimia 58.8 katika kipindi hicho kutokana na upungufu mkubwa wa wasafiri. Kufuatia taarifa za hali ya mambo yalivyo kwenye shirika la KQ, maoni mengi kwa kweli yametolewa, na hasa kupitia Twitter. Zero Gravity anasema kuwa kazi kubwa kwenye shirika hilo sio kusafirisha abiria tena, mbali ni kula fedha tu. Sara hapa anasema kuwa ni aibu sana kwamba shirika lenye jina kubwa kama KQ linaendelea kupata hasara. Bravin Yuri anasema kuwa ni ajabu kuona kwamba wanabodi wote wa KQ wangali wanalipwa fedha nyingi baada ya kufanya vikao, licha ya shirika hilo kuendelea kupata hasara. Ronald Norman anamfanya hesabu zake na kusema kwamba inaonekana kwamba KQ imekuwa ikipoteza zaidi ya shilingi bilioni 2 kila mwezi. Swali ni kwani abiria hawalipishwi nauli tena? Sisemi chochote. Na wakati taifa la Tanzania na Afrika kwa ujumla ikiendelea kuomboleza kifo cha Rais John Pombe Magufuli, Waziri Mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa mapema leo amesema kuwa hafla ya mazishi ya kiongozi huyo mjini Dodoma jana Jumatatu ilitazamwa na zaidi ya watu bilioni 3.4 kote ulimwenguni kupitia mitandao ya kijamii. Ni watu wengi kweli. Majaliwa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mazishi, amesema hayo leo kwenye uwanja wa mchezo wa Amani kisiwani Zanzibar wakati wa kutazamwa kwa mwili wa hayati Magufuli. Hata hivyo, Majaliwa hakufafanua alikotoa takwimu hizo, lakini kwa kweli watu bilioni 3.4 ni wengi kweli kweli kuwa kwenye mitandao kwa wakati mmoja. Majaliwa pia amesifu sana vyombo vya habari vya ndani kwa kufanya kazi nzuri kufahamisha wale wasioweza kufikia mitandao ya kijamii. Basi narejesha jamvi kwenu wana VOA Express Mombasa, wakati tukiendelea kutoa pole zetu kwa wananchi wa Tanzania kufuatia kifo cha kiongozi huyo ambaye kwa kweli amepata sifa kubwa na nyingi kutoka viongozi wengine wa Afrika.
Shukran sana Harrison Kamau kwa kutupasha mengi katika vyombo vya habari na vile vile mitandao ya kijamii. Na sasa katika swali la leo tumekuuliza, Afrika imejifunza nini na uongozi wa hayati John Pombe Magufuli? Hii hapa ndio kauli yake hayati Pombe Magufuli alipokuwa akiongoza Tanzania.
Ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini.
Nianze na ujumbe wake Jermaine wa Kilongo Lubula. Anasema habari za bidii, uhodari, uzalendo na uchapakazi wake ulitamba tangia alipotoa madaraka tu muhula wake wa kwanza. Akapendwa hata na sisi wa Kongomani, sababu tulikusudia marais wengine wa Afrika waige mfano wake jamani, ila kinachopendwa na watu wengi hakidumu. Kweli Rais Magufuli atakumbukwa.
Katika nchi hiyo ya Tanzania kwenyewe, nampata hapa Simon Shauri, anajiita Baba Ombeni, yuko sehemu ya Manyara. Anasema kauli mbiu yake ya hapa kazi tu hakika imekuwa ya kweli, na hata njaa imekoma Tanzania.
Ruakom El Padro Almasi kutoka Bujumbura, Burundi, hasema baadhi katika nchi zingine walitamani sana Magufuli aende kuongoza nchi zao hata kwa mwaka mmoja tu. Kweli hakuna rais kama Magufuli. Mungu ailaze pema roho yake. Amin.
Huyo kweli onekana alikuwa na sala ya uhakika kutamani nchi yake ipate kiongozi kama huyo. Nami hapa nina mtu kutoka huko kisiwani kwenye Unguja ambako mwili unaagwa rasmi leo. Nimpate Lucas Maige Lubala. Anasema kwanza alikuwa hachagui vyama. Kama tatizo limetokea na chama cha upinzani, lazima mwenyewe aende huko akatatue. Pia alikuwa mtetezi wa wanyonge, watu maskini, wa machinga, wajasiriamali, wa mboga mboga. Alikuwa anatembea sana mikoa yote hadi vijijini ili kushughulikia matatizo ya wanyonge. Kwa hiyo Afrika imejifunza mambo mengi tu sana kutokana na hayati Magufuli.
So daktari anasema mwingine, nimejifunza kwamba si lazima unyanyasi wapinzani wako, mamlaka na uongozi ni vya muda, vitaisha. Maoni yake Arasa Makori huyu kutoka Kisii, Kenya.
Ishara kuwa VOA inaheshimu maoni ya kila mmoja hapa katika safari hii ya VOA Express. Nielekee Goma, Kongo, nimpate Prince Muhesi. Anasema nimejifunza kuwa mtu anaweza kuwa rais wa nchi na bado aendelee kumuogopa Mwenyezi Mungu.
Mimi nimejifunza kwamba bado tunatawaliwa na wakoloni. Ukweli usemwe, Rais Magufuli hakuwapendeza wakoloni. Lekusa Mike Jordan akiwa Wisconsin, USA.
Aha, nikamilishe na Jisandu Daga wa Ruhumbo, Nyika, Tanzania. Anasema hakika Pombe Magufuli alikuwa mchapakazi kweli kweli, kipenzi cha Watanzania. Mungu amlaze mahala pema.
Kwa maneno mazuri hayo ya buriani kwa hayati John Pombe Magufuli, na sisi pia tunasema apumzike salama, tukikuaga hapa kutoka View Express Mombasa Studio 15. Naitwa Salma Muhammad.
Mimi ni Josephat Kioko. Safari ya View Express imekamilika rasmi.